Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30. В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку коротко про головне. Українських лікарів не пустили до утримуваного в Росії юнака Павла Гриба. Набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні в Україні. І Москва заявила про відмову з боку США у видачі віз деяким російським військовим. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українських лікарів не пустили до Павла Гриба, якого утримують у слідчому ізоляторі російського Краснодара. Про це Радіо Свобода повідомив учасник медичної делегації, хірург Василь Притула. За його словами, він разом із ще одним лікарем і представниками консульства прибули напередодні до СІЗО, але у візиті до затриманого їм відмовили, мотивувавши це тим, що немає письмових дозволів. 13 вересня російські ЗМІ повідомили, що українець заарештований до 17 жовтня. Хлопець Павло Гриб приїхав наприкінці серпня до Білорусі. Звідти він був викрадений російським ФСБ. У хлопця є захворювання, яке вимагає від нього щоденного приймання ліків. Батько Павла Гриба каже, що консул повідомив під час останньої зустрічі із юнаком, що помітив на його тілі висипи. Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями вказала, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров'я. Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону про освіту ухвалила напередодні резолюцію з рекомендаціями для України. У рішенні ПАРЄ засуджується, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту, зокрема норму про мову без консультацій з представниками нацменшин. В документі все ж визнає право України підтримувати українську мову в освіті. Водночас наголошує на важливості захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою. Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам. А поза тим, сьогодні в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні. Він зобов'язує загальнонаціональні канали не менш як 75% мовлення вести українською мовою.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Росії повідомили, що Сполучені Штати відмовили видачі віз російським військовим посадовцям, які планували провести спільну російсько-китайську зустріч в ООН з питань роззброєння. Про це повідомив в Нью-Йорку начальник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Олександр Ємельянов. Візу для в'їзду не дали, сказав він, додавши, що Москва хотіла відправити делегацію на чолі з начальником головного штабу радників Генштабу Збройних сил Андрієм Третьяком. У місії США в ООН відмовилися коментувати ситуацію про ту зустріч і надавати коментарі стосовно віз. Росія і Китай вже давно критикують системи протиракетної оборони США, зокрема розгортання цьогоріч системи в Південній Кореї в умовах загострення напруженості із КНДР щодо її балістичних ракет та ядерних випробувань. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І далі будемо говорити про те, що Україна може протиставити проросійським рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи.
Для України виникнуть разом із дипломатичною поразкою, іміджевою можливості притягати росіян до відповіді на ті всі питання, які ми хочемо поставити.
Що означає резолюція ПАРЄ, що російська делегація буде поновлена у правах? Хто інспірує рішення на користь Москві? І як Україні реагувати, власне, на наслідки діяльності друзів Кремля в Раді Європи? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками нашої програми. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте і долучайтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що теоретично може призвести до повернення до цього органу делегації Росії. Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи народний депутат Володимир Ар'єв. Водночас постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що резолюція не гарантує повернення Росії в ПАРЄ. Резолюцію підтримала переважна більшість депутатів парламентської асамблеї, а майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, були відхилені. Експерти вважають, що російська делегація дійсно може повернутися в парламентську асамблею Ради Європи, але Україні це дасть можливість притягнути Росії до відповіді на запитання про окупацію українських територій. Резолюція дійсно відкриває шлях до повернення російської делегації до ПАРЄ на початку наступного року. Так, зокрема, вважає директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко. За словами експерта, повернення Росії до цього органу буде дипломатичною поразкою України. Однак це також стане шансом для українців поставити росіянам питання щодо окупації українських територій і притягти їх до відповідальності.
Навіть якщо російська делегація повернеться, вона не зможе уникнути своїй роботі в парламентській асамблеї різних незручних для себе питань. Тобто для України виникнуть разом із дипломатичною поразкою іміджевою можливості притягати росіян до відповіді на ті всі питання, які ми хочемо поставити. Про порушення прав людини насамперед, про окупацію територій українських, про ситуацію на Донбасі і тому подібне.
Отже, повернення Росії, парламентської делегації Росії до роботи у парламентській асамблеї Ради Європи, наскільки це реально і наскільки це загрожує Україні, чи Україна також може це використати у своїх інтересах. Далі про це говоритимемо з гостями, учасниками нашої програми. І з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, можливо, ви можете роз'яснити про цю поправку до доповіді нового президента ПАРЄ Мікеле Ніколетті. Про що, власне, йдеться і яке вона має значення? Чи дійсно йдеться про повернення Росії? Вже говорять про можливий наступний крок зняття санкцій і так далі.
Ну, я не знаю, які там санкції можуть знімати, тому що, власне, ніхто якихось санкцій на рівні ПАРЄ, окрім відсутності делегації, не накладав і не може накладати, тому що ПАРЄ, вона, власне кажучи, лише за свою роботу відповідає. От, ну, поправка, вона загалом може тлумачитися в якості спроби обійти відповідні процедурні моменти щодо повернення Росії до безпосередньо роботи, російської делегації до роботи парламентської асамблеї Ради Європи. Хоча, ви розумієте, це в нас так завжди звикли дивитися на будь-які відповідні спроби, як на елемент відповідної політичної технології, на елемент політичних маніпуляцій. Я, власне кажучи, не бачу...
А ви не бачите тут політичних маніпуляцій, тиску друзів Кремля, так званих?
Ну, це можна таким чином тлумачити, можна тлумачити по-іншому. Ви розумієте, безперечно, що це... Можна таким чином розглядати і можна робити висновки, що справді Росія може в результаті повернутися. Але автоматичного висновку такого ми робити безперечно не можемо.
Там пов'язували це питання про можливість повернення російської делегації повноважень з тим, що, мовляв, внесок Росії до Ради Європи настільки суттєвий, що без нього не може обійтись Рада Європи. Тобто гроші знову перемагають? Чи як в цій ситуації? Політика і гроші, і внески.
Ну, дійсно. Тут просто треба одразу ставити питання, а наскільки взагалі корисним для України є такий орган, як Парламентська асамблея Ради Європи. І загалом корисність даного органу, вона є мінімальною, тому що він за великим рахунком може лише обмежуватися відповідними деклараціями і заявами, і не більше. Ну, і знову ж таки, тут ще одна така досить важлива проблема, смисл якої полягає в тому, що не факт, що взагалі Росія подальшому сама буде перебувати в рамках даного органу. Тобто, наприклад, ряд російських аналітиків прогнозує, що Росія після переобрання на черговий термін російського президента Путіна цілком може ставити питання про вихід із ПАРЄ і про вихід із ряду інших інституцій для того, аби, знову ж таки, закріпити вихід із юрисдикції Європейського суду з питань прав людини.
Ага, навіть так. А чи можна пояснити от прийняття нинішньої поправки в парламентській асамблеї і нинішнього рішення резолюції тим, що все-таки Кількість друзів Кремля серед європейських країн збільшується, що їм вдається проштовхувати такі рішення, які вигідні Москві, чи означає це зміну політики загалом в Європі і бачення подальших відносин Європи з Росією? Чи є це загрозливим для України?
Парламентська асамблея Ради Європи не має відношення формального до інституцій, пов'язаних з Європейським Союзом або, наприклад, НАТО. Це абсолютно інша установа, яка виконує свої окремі задачі. Друзів Росії завжди вистачало усіх європейських інституціях, і це цілком зрозуміло і прогнозовано. Тут нічого такого особливо нового немає. Стосовно того, чи можуть безпосередньо ці друзі на щось впливати, ну, звичайно, можуть. Питання в іншому, що, в принципі, якихось особливих підстав вважати про миттєву якусь зміну політики ключових європейських гравців і ключових країн Європейського Союзу на даний момент не доводиться. Тобто ми не можемо говорити про те, що, наприклад, політика Німеччини, Франції, вона зазнає якихось рішучих змін. А вони насправді є базовими і ключовими для політики Європи загалом. А те, що в більш дрібних країнах є партії, які досить прихильно ставляться до Росії, навіть у самій Франції, у самій Німеччині є політичні сили, які мають певну підтримку і позитивно ставляться до Росії, це не новина. Вони є, вони були, вони будуть. Росія фінансує дуже велику кількість європейських політиків. От, і те, що, наприклад, там в нас всі дивуються заявами Земана, тут нічого не треба дивуватися, він такі заяви робить уже не один рік.
От, до речі, про заяви чеського президента Земана і виступ Петра Порошенка у парламентській асамблеї Ради Європи, який, власне, давав відповідь і Земану на закиди. Як ви гадаєте, був почутий Петро Порошенко, він вплинув на позиції парламентської асамблеї?
Ви розумієте, в чому проблема відповідних виступів? Ті політики, які налаштовані проросійські, їх не переконаєш. Ті політики, які не налаштовані проросійські, їх особливо переконувати не потрібно. Тобто Земан, він, знову ж таки, працює у певному проросійському руслі досить давно. І не думаю, що те, що він говорить, це результат якогось нерозуміння, чи, наприклад, якогось неправильного тлумачення. Це результат його, так би мовити, політики. Ми можемо по-різному тлумачити причини відповідного підходу, але вони, власне, виникли не вчора. От. І тому користь відповідних заяв, вона є досить обмежена. Ви розумієте, всі вже, як на мене, досить давно визначилися з власною позицією. Тобто ті, хто підтримують Росію, вони знаходять аргументи для того, щоб підтримувати Росію. Ті, хто не підтримують Росію, вони так само мають певний набір аргументів. І оскільки сама політика Росії за великим рахунком ні на крок не змінилася, то, ви знаєте, щось нове тут знаходити досить важко.
Ну, от політика Росії не змінюється. Чи змінюється оцінка цієї політики з боку Європи, з боку Сполучених Штатів? Чи є спільна позиція Європи стосовно Росії? Чи от такі випадки, вони якраз і демонструють слабкі місця, в які Кремль і надалі буде тиснути і бити?
Ну, ці слабкі місця Кремль знає давно. Але Європа – це ж не КНДР, де є один єдиний вождь, який ухвалює всі рішення, а всі інші вони всі рішення виконують. Європа заснована на ідеї плюралізму і на ідеї толерантності та терпимості, в тому числі і толерантності, і терпимості до різних думок та різних точок зору. І Росія, вона це розглядає в якості слабкості. І вона постійно б'є у це слабке місце, підтримуючи різноманітні маргінальні політичні сили, надаючи їм різноманітну підтримку, в тому числі фінансову, намагаючись таким чином посилення кризових настроїв і проблем в Європі. Тут нічого нового немає, і, власне, лише дивує те, що європейці, на відміну від американців, якось досить пасивно ставляться до відповідної загрози. Тому що американці вже, в принципі, після втручання Росії у вибори, вони більш так
усвідомили, так, цю загрозу.
Да, усвідомили, да, безпосередньо цю загрозу. Європейці якось поки що не демонструють такої усвідомленості, але, ну, все одно це ситуація за великим рахунком надто змінює. Тобто загроза вона є, Росія намагається це все використовувати, але якихось матеріальних конкретних результатів поки що це для Росії не принесло. Хоча в перспективі вони цілком можуть домогтися якихось інших більш позитивних для себе результатів. Тут уже буде залежати від багатьох інших чинників, в тому числі від готовності самої Росії витрачати дуже великі ресурси на те, аби забезпечити якийсь вплив на політику Європи.
Дуже дякую вам, пане Лещук. На зв'язку з нами був політолог Петро Лещук, а маємо на зв'язку просто зараз постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулебу. Вітаю вас, пане Кулебо, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ви на своїй сторінці Фейсбуці написали, що Україна завдає удару у відповідь. Мовляв, схвалення доповіді Николетті – це удар, а не нокдаун для України. Що ви мали на увазі, як Україна може завдати удар у відповідь?
Ну, ми його, власне, вчора і завдали. Справа в тому, що доповідь Николетті, яка була такою популярністю в Україні, насправді задумувалася у контексті підготовки можливого саміту Ради Європи в 2019 році. Але адвокати Росії в Раді Європи вирішили використати її, щоб запустити процес повернення Росії вже в січні до парламентської асамблеї вже в січні 2018 року. І ця доповідь передбачала, що Комітет міністрів разом з парламентською асамблеєю створять спільний орган, робочу групу для опрацювання шляхів, значить, по суті, підготовки такого рішення. Але вчора створення цієї групи було заблоковано з ініціативи України і наших підтримань, ми були підтримані нашими партнерами. Саме це я і мав на увазі, коли написав, що Україна завдала удару у відповідь.
Тобто заблоковано створення групи, а чи не повернеться до цього питання якимось іншим чином чи пізніше?
Ну, знаєте, є такий відомий анекдот, де папушка намагається залишити Радянський Союз.
Ага, хоч тушкою.
Да, перед Росією завдання стоїть саме таке. Вони хочуть повернутися в асамблею хоч тушкою, хоч статуеткою. Тому, звісно, зараз вони шукатимуть нові можливості і можливі інші сюрпризи, несподівані кроки з їхнього боку. Тому бій продовжується, він триватиме, і його результат ми побачимо в січні 2018 року.
Пане Кулебо, а от в цьому контексті вже порушується питання, наскільки важливо взагалі участь України в парламентській асамблеї Ради Європи, наскільки цей орган є дієвим, ефективним, тому що, ну, до цього ми чули, що і Росія, власне, казала, їй не так-то і потрібна участь в парламентській асамблеї Ради Європи, між тим бачимо зараз зусилля з повернення. А Україні цей орган наскільки важливий?
Абсолютно він важливий для Росії. Це все маніпуляції з їхнього боку, коли вони кажуть, що можуть і без асамблеї прожити. Для України ж асамблея важлива як орган, який чітко захищає принципи Ради Європи і норми міжнародного права. Наразі асамблея з цим завданням впорається, і в неї це виходить. Але якщо Росію повернуть парламентської асамблеї без виконання вимог численних резолюцій з Кримом, де тривають репресії, з Донбасом, де вбивають людей, то асамблея дискредитує себе повністю і, власне, зрадить ті принципи, для захисту яких вона була створена.
Як Україна може впливати чи акцентувати увагу саме на от необхідності виконання цих резолюцій, доносити свою думку, знаходити нових партнерів і підтримку в Раді Європи?
Ну, ми не просто можемо впливати, ми вже впливаємо. Я нагадаю, що вперше санкції проти Росії в парламентській асамблеї були застосовані в 2014 році, і з тих пір щороку є спроба повернути росіян. І кожного року нам вдавалося заблокувати ці зусилля, тобто безпосередньо впливаючи на хід на процеси парламентської асамблеї. Цього року у нас найбільш потужна спроба повернути росіян, це можу визнати. Але ми продовжуємо боротися і впливати на процеси, про що, зокрема, свідчить і вчорашнє рішення про блокування створення робочої групи.
Ну, я так розумію, що постійно, ви кажете, робляться спроби повернення, і, мабуть, постійно в цій ситуації, і сама ситуація змінюється, з'являються нові чинники, як за, так і проти, і потрібно весь час оперативно реагувати. Які зараз чинники найбільш є тими, над якими треба працювати в Україні?
Абсолютно слушним є ваш коментар. Зараз ми, чому ця спроба є найпотужнішою? Тому що Росія вдалася, зробила, що називається, удар нижче пояса по Раді Європи і відмовилася сплачувати більшу частину свого внеску до бюджету організації. Більше того, вона погрожує, що якщо Рада Європи обере наступного року нового комісара з прав людини без участі парламентської делегації Росії, то Росія не визнаватиме мандат цього комісара. Тобто вони вкидають у гру ось такі ниці, я би сказав, інструменти, аргументи, і намагаються прямим шантажем змусити Раду Європи піти на компроміси, тобто зрадити свої принципи і піти на компроміси заради росіян. І я не буду приховувати, що є в Раді Європи група, скажімо так, прихильників Росії, і вони намагаються допомогти їй в досягненні цього результату. Але з іншого боку є ми, які і наші прихильники, які намагаються завадити цьому результату.
От ви сказали, до речі, про те, що повноваження комісара з прав людини Росія погрожує не визнати. Як же тоді стежити і моніторити ситуацію з дотриманням прав людини в тому ж Криму?
По-перше, Росія не пускає комісара з прав людини в Крим, а комісар, нинішній комісар так і не наважився за час свого мандату розпочати дистанційний моніторинг ситуації. По-друге, в Раді Європи, окрім комісара, є численні інші моніторингові конвенційні механізми, і вони мають відвідувати Крим як територію України, і на цьому ми наполягаємо. Тому проблема лише в тому, що Росія туди нікого не пускає. Росія вимагає, що моніторингові механізми можуть потрапити до Криму виключно, якщо визнають, що він є частиною Росії.
Що ж, така дипломатична боротьба відбувається в Раді Європи. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Ми говоримо сьогодні про те, яким є розклад сил, власне, і в парламентській асамблеї Ради Європи, та ухвалення резолюції, що теоретично може призвести до повернення до цього органу делегації Росії вже з наступного року, наскільки є це реальним, і що Україна робить для того, щоб доносити свою позицію, по-перше, і, по-друге, щоб таке повернення делегації Росії не відбувалося всупереч попереднім рішенням тієї ж парламентської асамблеї Ради Європи, резолюціям, які засуджували дії Росії. Як може розвиватися ситуація? Ми аналізуємо, що склалося на сьогодні і як може розвиватися ситуація. І далі продовжимо розмову з наступним гостем нашої програми. Це народний депутат від Блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. Вітаємо вас, пані Заліщук, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А як ви оцінюєте це поширення проросійських заяв, настроїв, рішень в парламентській асамблеї Ради Європи? Наскільки вони тепер, перекривають голос України? Чи Україна, власне, все-таки має можливість, спроможність доносити свою точку зору і переконувати у своїй правоті?
Ну, по-перше, варто сказати, що парламентська асамблея Ради Європи – це дуже політизований майданчик. Там присутні делегації з 46 країн зараз, із яких присутні так само, як і більшість, так і опозиція, тобто і соціалісти, і проросійські певні партії, яких зараз радикальні партії, яких більше в Європі. Вони так само беруть участь в парламентській асамблеї, мають право голосувати, виступати. І ми бачимо, що таких голосів насправді зростає. Це свідчить про те, що, по-перше, змінюється ставлення, так? Тобто відбувається звикання до війни, до конфлікту, до проблем, які відбуваються в Україні. Я думаю, що ситуація не покращується, звичайно, з корупцією так само, тому що це один з факторів, який теж погіршує взагалі іміджовий такий фон іміджовий фон по відношенню до України. Але варто зазначити, що наші друзі в лапках, вони в тому числі використовують цей майданчик парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб зашкодити, по суті, вивести назад Росію з тих санкцій, які були ухвалені свого часу.
А як тоді Україна і чим вона, власне, може на це відповідати? Чи є, власне, ми говорили днями з учасниками і членами української делегації, вони говорили, що є консолідована позиція серед членів делегації, незважаючи на внутрішньополітичні розбіжності чи погляди на якісь процеси, що відбуваються всередині України, на такому закордонному майданчику, як Парламентська асамблея Ради Європи, українська делегація діє як одне ціле. Чи дійсно це так і як би українська делегація могла би діяти для того, щоб протиставити, і що може протиставити такому проросійському впливу?
Українська делегація справді сильна, з моєї точки зору. Треба відзначити, що на відміну від попередніх делегацій, майже всі розмовляють іноземними мовами, кількома офіційними Ради Європи. Це дозволяє спілкуватися без перекладачів з усіма депутатами. Це дозволяє організовувати зустрічі і проводити комунікацію задля підтримки тих чи інших резолюцій, тих чи інших правок. Більше того, скажу, що в процесі самого голосування, коли виноситься, наприклад, поправки на голосування, немає часу на розбори, що там написано разом з перекладачем. Треба дуже швидко реагувати, брати участь в дискусії, доводити. І мені здається, ця делегація наша це і робить. Але водночас треба зрозуміти, що вони протистоять там сотням інших депутатів, яких теж є свій порядок денний. І, наприклад, той же конфлікт з Педро Аграмонтом показав, що і не без грошових певних зацікавленостей. Так? Тобто я говорю про те, що є підозра, що той же Педро Аграмонт літав до Сирії на військовому літаку Росії, що, можливо, і інші депутати...
Що, можливо, в цьому є фінансовий інтерес, так? Тобто те питання, яким весь час дорікають Україні про корупцію, то варто подивитися і на Європі, і на себе?
Безумовно, немає жодних святих якихось країн, чи святих урядів, чи святих політиків. Діють механізми контролю і моніторингу, і там, де вони діють, там вдається запобігти максимально. Парламентська асамблея показала, що і там є свої проблеми.
Пані Заліщук, ми говорили про роботу української делегації в парламентській асамблеї. А як ви можете оцінити виступ Петра Порошенка, президента України, в парламентській асамблеї Ради Європи? Наскільки він був вагомим і почутим в цій аудиторії?
Думаю, що дуже важливо, що президент виступав. Як бачили, була повна зала, тобто великий інтерес до цього питання. Президент захищав природно наші позиції, зокрема по мові, безумовно, було багато дуже питань, по закону про освіту, про мовні статтю, де він теж виклав чітко, що Україна не порушувала свої зобов'язання в рамках Ради Європи, в рамках цієї ж хартії про регіональні мови, що ми не порушували Конституцію, що ми подали до Венеціанської комісії, це один з органів Ради Європи, і що ми будемо поважати його рішення.
Алло?
Так. Я далі, можливо, ще варто зазначити, про що та тема, яку хочеться забути, це все ж таки війна, російська агресія.
Ну так, і президент наголошував, зокрема, на захисті прав людини і в Криму, і на Донбасі, знову ж наголошуючи, що ці речі не можна розглядати у відриві.
Саме так. І дуже багатьом, напевно, європейцям хотілося би забути, перегорнути сторінку, знімати санкції, тому що їм це невигідно, і їхній бізнес, можливо, тисне на деяких політиків в зв'язку з тим, що ці санкції заважають їм жити. Але ми повинні нагадувати, що окупація в 21 столітті – це те, що через що точно не можемо переступити. Окремо зазначу, до речі, Мілош Земан виступав, такий скандальний виступ чеського президента про те, що давайте продамо заднім числом Крим Росії, просто попросимо гроші за Крим. Я хотіла окремо сказати, що насправді Мілош Земан – це та людина, яка народилася в 44-му році в місто Колин, яке було окуповане на той час Німеччиною фашистською. І якби антифашистська коаліція не звільнила його містечко, то Мілош Земан, можливо, би став не президентом незалежної європейської держави Чехії, а залишився би остробайтером в фашистському повному режимі.
І це дійсно треба і історію пам'ятати, так будуючи майбутнє. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат від БПП Світлана Заліщук. Також був на зв'язку постійний представник України при Раді Європі Дмитро Кулеба і політолог Петро Олещук. Ми намагалися розібратися в ситуації, що склалася в парламентській асамблеї Ради Європи про проросійські та проукраїнські настрої. Там вів програму Юрій Матвійчук. Дякую всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».